Velkommen til en ny episode av Økrimpodden. I dag skal vi snakke om strukturerte samtaler. Vi skal gå gjennom litt av det historiske perspektivet knyttet til strukturerte samtaler og gi noen teknikker på hvordan man bør gjennomføre disse samtalene i praksis. Og med oss har vi Trond Myklebust, fagleder etterforskning og jobber ved Politihøgskolen. Velkommen, Trond.
Tusen takk, og takk for invitasjonen.
Kan ikke du begynne å fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?
Ja, som du sa, så jobber jeg da på Politihøgskolen og har da ansvaret for etterforskningsfaget på masterprogrammet som vi har da. Bakgrunnen min er politi, og mens jeg var i politi så startet jeg å studere psykologi, og jeg tok da en doktorgrad i psykologi på hvor jeg sammenlignet da avhørere med kort utdannelse med de som da var den, eller da, når jeg tok det, hadde den lengste utdanningen og erfaringen innenfor området her i Norge da. Før det så tok jeg en master i psykologi i England, hvor Raklev, jeg var da borte med sammen med Raklev, han har jo vært her gjest i podcasten tidligere, og tok da, samtidig som jeg var borte og etterpå, utdanningen innenfor etterforskning i England, og også vært med på å lage nå i senere tid utdanningene som i dag gis da til politi og etterforskningsledere i England da. Og så har jeg et par sånne internasjonale oppgaver også. Blant annet så er jeg da med i CEPOL, eller er det norske representanten i CEPOL, og CEPOL det er da EUs kan si, organ for alle politi, eller law enforcement da, som det heter, organer, innenfor EU.
Vi skal jo senere i episoden snakke om hvordan man kan gjennomføre strukturerte samtaler i praksis, men jeg tenkte hvis vi først går gjennom litt historie her, hvordan vi har kommet til der vi er i dag.
Ja.
Det er jo et kjempestort område. Kortere trekk.
Ja, korte trekk. Nå starter man da. Jeg pleier å si at innenfor strukturerte samtaler, så kan du gå egentlig tilbake til den som, kan du si, ble innenfor akademia grunnleggeren, og det er Quintilian. Altså, han var en av Romas største talere og retorikere, langt tilbake igjen, da på Aristoteles tid. Og han la opp fem punkter som han sa var viktige, og det er de samme punktene som egentlig vi ser på i dag, og det er de samme som blir studert og har vært studert innenfor akademia i alle år. Det første han sier er at det viktigste er at man må ha en plan for dette. Altså det han sier, inventio, altså vi må ha en oppfinning. Det er prosessen som leder til utvikling av argumentene, sier han. Og så må vi da derifra gå videre til det som han kalte da disposito, og nemlig da disposisjon eller argumentene, hvordan alt skal arrangeres for å få størst mulig innvirkning. Og da starter man med innledningen, og så går man da videre gjennom disse ulike fasene som vi godt kjenner til, uansett om du skal holde en tale, eller om du skal på en måte få fram et argument, eller legge fram et dokument og få dette opp. Når da innholdet i den talen er kjent, så er det da viktigste å gå videre på hvilken stil skal du legge opp til, og ikke minst hvilken måte skal du utlevere deg på og gjøre dette på for å få denne her igjennom. Og så må du prøve å huske alt dette her da, det er jo der vi er også. Og da, når du skal fremføre det, så må du da ha med deg de tre ordene som ofte brukes i kommunikasjon i dag. Altså du må ha med deg logos, altså du må bruke den av språket når man konstruerer argumentet. Pathos, altså emosjonelle appeller. Og så ikke minst ethos, du må ha personlighet og troverdighet inn i dette. Og disse fem overføringene er jo de samme som, kan du si, har gått gjennom da. Drar man det videre, så kan du si at neste fase, og hvor det strukturerte virkelig kom fram, det var under 2. verdenskrig. Og der er det noen navn som virkelig kommer fram, og en som for oss som holder på med dette området er veldig kjent, var Hans Scharf. Hans Scharf var tysk. Han var avhører og en av de beste. Måten Scharf gjorde dette på var at han bygde opp tillit med de han skulle snakke med. Han, motsetning til den stereotype oppfatningen på at dette blir sånn tortur og slag og den tilnærmingen, så ga han de tillit. Han stilte spørsmål på en slik måte at han aldri ga inntrykk av hva han egentlig satt på av informasjon. Så når han etterretningsmessig skulle ha tak I informasjon, så ga han litt informasjon også som, for å vise at han satt på en del annen informasjon og så videre, og slik at etter hvert så fylte, kan du si, intervjuobjektet inn da I rommene som allerede var tomme, men man ble aldri egentlig klart over egentlig hva han satt på informasjon og ikke satt på informasjon, så du visste ikke helt når du kom inn på dette da. Og den informasjonen, og det som skjedde når krigen nærmet seg slutten, var jo at amerikanerne, ja, amerikanerne kjente jo til Harem Scharf, og de, når krigen da gikk mot slutten, så hentet de Scharf til USA, og Scharf ble jo da en av de som var med på å påvirke, kan vi si, federale myndigheter I USAs måte å gjennomføre både opplæringen og treningen av sine nye intervjuere da. Når du kommer over mer I den, altså prinsippen herifra, og fra både Quantillion og Scharf og de andre, så går man over på 60-tallet. Og da 60-tallet tiden, da jo sånn the first man on the moon-konkurransen og den delen. Og, da var det viktig å få folk til å jobbe godt sammen for å, kan du si, slå, og det var både fra russisk side og fra amerikansk side, for å slå den andre parten om å få førstemann på månen. Og når du skal da få folk til å jobbe bedre sammen, så det jo samhandling som nøkkelordet, og samhandling det også, eller ikke bare også, det noe viktigste I en samhandling, det å ha god kommunikasjon. Da ble det veldig fokus på hvordan skal du få folk til å prate sammen for å kunne være tydelig, kunne, kan du si, oppnå mål, være positive, slik at man da, kan du si, får opp en god forhold på dette da. Og det var det som la grunnlaget for mye av den ja, utviklingen som kom senere, altså innenfor salg, markedsføring og alle det andre, det som også de samme prinsippene som dette bygger på. Da. Og da kan du si at da var det innenfor den statlige sektoren og innenfor den private sektoren, så vil du da ha de samme grunnleggende elementene som går igjen. Da. Men da liksom bevisstheten på dette på plass, og så begynner også forskningen å bli interessert I, okay, hvordan skal vi få dette til, hva gjør man, og så videre, for å få dette på plass da. Og det var liksom grunnlaget for veldig mye av den forskningen som kom på 60-tallet og resultatene av konkurransen om å få førstemann på månen. Og ut fra dette nå, så deler man da, neste fase blir at man deler da det inn I to ulike modeller. Og da kommer man inn på den strukturelle modellen, liksom man da, altså en samtale som nøye planlagt og gjennomført, kan du si, I en oppsatt plan. Og så har du den andre modellen, som dialogmodellen, hvor samtalen ikke så strukturert og preges mer sånn av gjensidig introduksjon av tema, sånn spørsmål og svar. Da. Den første sånn strukturert modell, det vil være den typiske der, det vil være, kan du si, ja, det vil være fra mitt ståsted, eller det jo politiavhøret som sånn den første delen, men det jo tilsvarende også som går for eksempel på ja, en varsling og granskingssak, så vil det være, ikke sant, hvor du har en ujevn maktbalanse I forholdet på dette. Det ulike påstander som du vil sjekke ut og så videre. Altså du har en plan for dette, og du har et mål for denne samtalen. Og da må du legge opp en struktur på dette. Det den strukturerte modellen. Dialogmodellen som vi snakket om, så det jo ikke den samme strukturen. Det stereotypet der, og da legger jeg sånn to streker under stereotypt, jo den psykolog-klient-samtalen eller pasient-samtalen på en måte. Så hvis du da sier at, til meg at verden, når jeg psykolog, da, du sier at verden blå, ja, så vil jeg da I en sånn dialogmodell, og utifra dette så tar jeg utgangspunkt I din oppfatning, og så jo da forskjellen på en strukturert modell hvor jeg gjerne har få samtaler, så vil man på en dialogmodell kanskje ha flere samtaler, og det jo det som ligger I en behandling da. Da utgangspunkt I det du sier, og så kommer du med din versjon, og du kommer med din forklaring, og du kommer liksom med din beskrivelse av hvordan du oppfatter ting. Og så tar vi utgangspunkt I det du kommer med. Men jeg har jo ikke noen, kan du si, plan og strukturert plan på hva jeg vil, og et konkret mål på dette, annet enn at jeg vil at du, når du går ut av rommet, skal føle deg bedre, og at vi, kan du si, I løpet av neste samtale, og etter lengre tid, så vil vi komme til et helt nytt plan da. Og da har du ulike, kan du si, tilnærminger. Så jeg helt klar over på at psykologiske modeller også, kan du si, strukturerte, og at man har oversikter og så videre. Det liksom den delen på da. Men det liksom for å vise hva en dialogisk modell Så I den dialogiske modellen så det da fokuset, da det den, kan du si, den som blir intervjuet, som på en måte tar lead, og som på en måte tar opp temaene. Mens den strukturerte modellen så er det den som intervjuer, som på en måte har mer oversikten.
Du har jo gått gjennom nå altså strukturert og dialogbasert modeller. Men hvordan skal vi få ut informasjon I samtaler? Altså hva hensikten med selve intervjuet?
Ja, det jo kjempeviktig. Og der igjen så har vi, kan du si, ja, sånn teoretisk da, to ulike retninger, eller kan du si spor da. Det ene jo den tilståelsesfokuserte. Det jo da gjerne I, kan du si, ja, man sammenligner det med politisk sånn USA for eksempel, som har et regelverk og straffesystem som ja, du står I fare for 30 år I fengsel, men hvis du tilstår, så kan du si, får du 3 år. Altså det en himmelvid forskjell. Det handler om å få effektivitet I systemet og litt sånne ting som vi ikke trenger å gå så mye inn på her, men det jo det jeg har lagt opp til da. Den andre delen et sånn informasjonsfokusert system, hvor man prøver å få tak I informasjon. Det ikke så mye om det tilstår eller ikke, og det ikke få deg til å innrømme noen ting, men det jo hva har skjedd, altså man skal prøve å få tak I informasjonen omkring selve forholdet. Og da vi inne på litt sånn stereotyp tilnærming også, altså Mark Fallon, som var en av varslerne etter Guantanamo, har jo også vært med på å skrive boken om som vi nå nettopp har gitt ut, om ulike modeller etter 2. verdenskrig innenfor intervjuteknikker. Han veldig tydelig på at serier som 24, altså hvor vi har denne fiktive hovedrollefiguren Jack Bauer da, fra TV-serien, som da ute etter å få tak I kjapp informasjon, rask informasjon, klokka tikker, altså det liksom sånn, det liksom, vi må ha det raskt, og vi må få folk til å innrømme dette raskest mulig, og da gir det et sånn vel av muligheter på en måte man kan på en sin måte fysisk gå fram ved å ja, gi ut noen ørefiker hit og dit og stramme til, og få tak I informasjon på den måten. Det liksom den tilnærmingen som Mark Fallon og de andre sier her og så videre, altså dette jo en sånn fiktiv tilnærming, men likevel så jo liksom det mye av den inntrykket som veldig mange sitter igjen på, at det måten det blir gjort på. Og klart at de færreste har jo vært i politiavhør, eller de færreste har vært I en samtale med en gransker på sin egen arbeidsplass, eller de færreste har vært I en sånn, færreste har fått telefonen fra banken på, her må vi liksom sjekke gjennom, eller her det et par ting som vi lurer litt på. Og komme da inn I en sånn samtale på dette, så gjør det at du har stereotypt syn på det, og utfordringen her jo at det bildet man har vil påvirke også grunnlaget for selve samtalen. Men når det gjelder da amerikanerne, så det ikke så svart-hvitt. Altså, noen sier jo at denne tilståelsesfokuserte, det liksom sånn likt med, eller ekvivalent med USA, mens den informasjonsfokuserte veldig sånn europeisk tilnærming og så videre. Det nok litt for svart-hvitt, for å si det sånn. Treninga som gis I USA I dag jo basert på Hans Scharf, det stor forskjell på om du på statlig nivå eller om du kan du si, på federalt nivå. Og federalt, da, når vi snakker om de store organisasjonene som FBI og de andre, så det den treningen som I dag gis på federalt nivå, så å si nesten ikke helt lik. Altså det de samme modellene som vi bruker. Det jo grunnen til det jo at det basert på den samme forskningen. Så at den treninga som I dag gis til kan du si, federalt nivå av våre kollegaer I USA, så det den samme treninga som blir gitt så å si, I de fleste europeiske land også. Så den ganske, ikke bare ganske, den så å si lik. Da. Og den treninga, den går jo da på noen prinsipper. Da.
Mm. Du har jo snakket om da strukturerte samtaler hvor det basert på at den som intervjuer har en plan. For hvordan informasjonen eventuelt skal hentes ut.
Ja.
Og hvis vi tenker Jack Bauer I en litt annen kontekst, da, hvis han skal være en god intervjuer, for eksempel, kan du gå litt inn på hvilken rolle har denne intervjueren, og hvem eventuelt de gode intervjuerne?
Ja.
Hvilke egenskaper har de?
Ja. Først så jo liksom, må vi prøve å plassere den gode intervjueren inn I et system her. Da. Og hva hensikten, og hvordan dette bygd opp da? Du kan si at de prinsippene som vi har snakket om nå, hvis vi ser for oss en trekant, da, for å ta den først, så er det de overordnede prinsippene som menneskerettighetserklæringen og så videre, det er jo toppen av trekanten. Det er jo som sånn, der har vi forskningsbasert resultater, du har etikk og så videre. Så har du da, midt i denne trekanten, så kan du si nivå 2, det er de grunnleggende kommunikasjonsprinsippene. Og de grunnleggende kommunikasjonsprinsippene, den er lik. Altså, det er jo de prinsippene vi snakket om, og som vi kommer inn på senere også på disse modellene våre. Det er jo, kan du si, den relasjonen mellom intervjueren og den som blir intervjuet. Der er teknikken lik, om du da på en måte skal ha et ansettelsesintervju, om du skal være intervju på en altså mer underholdende TV-del, eller om du skal kjøre kan du si, et politiavhør da, på den delen. Det er de samme prinsippene som gjelder i kommunikasjon. Og så er det, kan du si, det fundamentet som vi bygger på, og det er jo der vi er, det er jo de internasjonale og nasjonale rettslige reglene for gjennomføring og behandling av informasjon. Og her var det vi snakket om med kan du si, ulike regler i USA og andre land igjen, som gjør at de reglene man har og måten man har lagt opp det opp på, vil kan du si, føre til å legge kan du si, grunnleggende føringer for hvordan denne samtalen vil foregå. Da. Hva er det vi skal se etter? Altså, og hvordan skal vi bygge gode intervjuer? Det er jo egentlig det du spør om. Da. For meg så er det, og for oss som holder på med dette, så er det vel viktig å tenke da på at det handler ikke om enkeltindividet. Du blir, altså, skal du bygge noe godt, så må du bygge en kultur, du må bygge et godt team rundt dette. Da. Og skal du bygge team, så er det, det er det jo fire punkter som vi understreker. Det er de samme fire punktene som de driver med på Toppidrettssenter og andre, nemlig at hvis du skal bli god på dette, som alt annet, så må du ha tro og ikke minst kjærlighet til det du gjør, da, altså til intervjufaget. Og så må du arbeide et miljø som støtter opp om at vi skal bli bedre. Du støtter hverandre på at dette skal vi bli gode på. Dette er viktig, altså her skal vi ha fokus. Og så må du prøve å få tak i en trener, eller noen som driver dette, som strekker deg og dine kollegaer litt lenger hver dag. Altså, prøve litt, og så, ja, men jeg vet du kan litt bedre, nå må vi prøve å stramme litt inn, eller så videre. Dette er bra, men litt til. Og så må vi være enige om tid, altså hvor slags tidsperspektiv er det vi har på dette for å få dette på plass, tenker jeg da. Og da er det er prinsippene for læring, og det som vi bruker på universitetet, og det vi bruker på politiskolen, og det vi bruker andre steder, det er at vi tenker, altså, vi må lære på en smart måte, som vi pleier å si da. Og SMART, det er jo akronymet da for S-en står for simple. Altså, det må være en enkel tilnærming til dette. M-en, det er at det må være målbar. Og så må vi på A-en da, ha en aksept eller enighet om hva som er, kan du si, hensikten av målet vårt. Og så må vi ha en realisme i dette. Altså, planen må være, kan du si, realistisk. Og så må vi være enige om hvilket tidsperspektiv vi skal jobbe innenfor. Da har du hele smarten på plass. Det er det vi bruker når vi skal sånn, jobbe smart. Da. Altså, få det enkelt, målbart, vi må være enige, realistisk, og så ikke minst ha en god tidsplan. Da først klarer vi å lære oss, kan du si, å ta til oss ny læring, og få organisasjonslæringen opp og gå på en god måte. Og så er spørsmålet da, hvilke personlige egenskaper er det vi skal se etter? Hvem er det vi skal liksom rekruttere? Hva er det vi skal trene på? Da? Og det er jo gjort studier på det, og flere av de tingene som går igjen, og den faktoren som står høyest på lista, det er evnen hos deg som intervjuer til å ta en annens perspektiv. Altså, ta den personen du skal intervjue, sitt perspektiv, altså forestill deg det nå. Det er ingen enkel egenskap. Det er en egenskap som trenger trening. Og så er det jo litt sånn, når vi ser da, hvilken trening skal man gi på dette da? Det har jo vært sånn diskutert det også. Og noen blir trukket frem som bedre enn andre og så videre, men det ligger mer da på å ha god det jeg kaller allmenndannelse. Altså det man sier at nordmenn flinke til å samsnakke og diskutere og den delen i forhold til andre og om man trekker fram dette, så er det liksom å ha den gode allmenndannelsen, det tror jeg en viktig faktor for at vi egentlig langt fremme på mye i dette landet. I tillegg så betyr det at hvis du skal være god og ta en annen perspektiv, så må du ha med deg, kan du si, en ryggsekk med, kan du si, en forståelse fra hvordan samfunnet rundt deg fungerer, evnen til å kunne se denne personen da, og prøve å forstå denne personen. Da vil du skjønne litt hvordan ting er organisert, og ikke minst ha lest litt, ha, kan du si, god oversikt på litteratur, og så videre, og så videre. Og igjen så er det da enkelte som drar det så langt, meg inkludert, som sier det at fantasi, evnen til å kunne si, se litt ting på en annen måte, er også viktig. Så å kunne se ting på en annen måte, ta en annen persons perspektiv, det er viktig. Og det er så viktig at vi på Politihøgskolen, når vi da for eksempel masterstudiet vårt, trener våre etterforskningsledere og skal få de til å ta en annen persons perspektiv, så trekker vi inn undervisere som kriminalforfattere, for eksempel, til å fortelle. Altså, kriminalforfatteren har en oppgave, og det er å fortelle den historien, og så er det jo, altså, han starter ikke på side 2 og forteller hva løsningen er. Altså, løsningen skal jo komme mot slutten, det er det som er litt, sånn, litt av plott i denne boken. Men for meg som leser boken, og som har lest mye krim, så er spørsmålet, hvor er det jeg mister, altså, hvor er det denne kriminalforfatteren klarer å finte meg ut? Altså, hvordan klarer den personen å si at, ok, storyen går rett frem, men han klarer å dra meg til høyre, ikke sant, ut av historien da. Det er liksom den store delen da, på hvordan klarer de å presentere et narrativ, samtidig som de også på en måte klarer å få oss til å tenke i en annen retning da. Og den diskusjonen mellom, kan du si, de som da driver med kriminallitteratur og skriver dette, opp mot reelle etterforskere i dag, som da skal følge en hypotese og som skal prøve å få tak i en sak, er ganske interessant, for å si det sånn da.
Mm.
Det er sånn en praktisk tilnærming på det. De andre egenskapene som man har funnet i de undersøkelsene som ser nærmere på intervjuerens egenskaper, det er da å ha en evne til å lytte. I andre ord, så er det ikke evne til å prate mest mulig, det er tvert imot, altså evne til å lytte. Så når vi ser etter gode intervjuer, eller når jeg ser etter gode intervjuer, så er det egentlig de litt grå, litt tilbakelente, som lytter mer enn de prater selv, som ofte er de beste intervjuerne i intervjurommet. Men samtidig så må du også være god til å snakke, så du må på en måte ha gode verbale ferdigheter, for du skal på en måte endre språket ditt slik at det blir tydelig, slik at dere bruker de samme begrepene og så videre. Så bevissthet om språket, det er viktig. I tillegg så må du ha et, sier forskningen da, et brukbart selvbilde, altså du må tro på deg selv, at du klarer rollen, du står i rollen. Og så er det over på det mer mentale omkring tankeevne, altså ha god resoneringsevne. Og så er vi litt tilbake til å ta en annen perspektiv igjen. En ny vriden på det er jo da å være sensitiv i forhold til andre mennesker, altså kunne ta hensyn i situasjonen, altså lese situasjonen på en måte, slik at du på en måte tar hensyn til den du sitter med i samtalen. Det er liksom disse personlige egenskapene som man ser nærmere på oppimot dette da. I selve intervjusituasjonen så er det også sånn at det er jo ikke sånn at denne som blir intervjuet har bestemt seg på forhånd på nøyaktig hva man skal si. Det har han også forsket på. Mark Heberly fra Australia så tidlig som 2006 har sett litt på dette og bygget, eller har mer forskning på det etter hvert også, og sett nærmere på sånn ulike typer sånn politiavhør da, og da med overgripere og personer som er mistenkt for grov vold. Og har intervjuet i ettertid, altså hva tenker dere om intervjuet, hvordan fungerte dette, men samtidig også hadde du en plan når du gikk inn. Og tilsvarende forskning er også gjort av Holmberg og Kristiansson i Sverige. Og det man ser er at mange har jo da bestemt seg at dette nekter jeg og dette skal jeg nekte på. Men en forholdsvis veldig stor del har ikke bestemt seg før de går inn i intervjusituasjonen eller avhørssituasjonen på hva de kommer til å si, vad de kommer till på en måte och lägga fram av information. Mm. Og det betyder alltså det som Kebbel och Holmberg och detta miljö som är väldigt tydlig på, det betyder ju att selve intervjuet har stor betydning och det betyder att den som blir intervjuet vill lytte till avhøreren eller den som intervjuer då och resultatet därifrån alltså relation mellan de två vill ha en påverkning på själva resultatet. Det är liksom stora avgång på detta. Så huvudmålet med en sån strukturerad samtal för att liksom försöka uppsummera lite grann på det så är det att detta må vara alltså vi må vara eniga om att vad denna samtalen ska vara för något. Det är forskel på en samtale och ett intervju som genomförs på fredagskvällen på TV, alltså som underhållning, hvor det är underhållningsvärdien man ska ha fram, eller man ska ha fram en information I en varsling av granskningssak som på en måte har helt utslagsgivende forhold som da kommer til å ha stor påvirkning på, kan jeg si, både miljø og ikke minst på også arbeidsforholdet til de personer som involvert I dette. Så her jo, kan jeg si, ulike mål på plass, og det hovedmålet var tydelig og klargjort. Og så man nødt på en måte å ha en god ramme for denne samtalen. Og hvor formålet med en sånn strukturert intervju, det å innhente og systematisere information da om ett saksforhold eller händelse. Och på det så har vi olika modeller.
Mm, och då har du ju varit inom bland annat PIS-modellen. Och hur ville du ha byggt upp en samtal baserat på det?
Ja. PIS-modellen, PIS det är också kan säga si, akronym och PIS är ju då den grundläggande modellen som brukas eller som är blivit brukt som legges til grunn for veldig mange av de modellene som I dag der ute. Og PIS, det står da, for å ta bokstav for bokstav, da, så består P-en, det planning and preparation, altså planleggingen av dette. En, det engage and explain, altså da vi inne på kontaktetablering og informasjon og start på samtalen. Og så har vi på A, det account clarify eller så account stage, det vil si at man skal prøve å da få en kan du si start med åpent spørsmål, få en oversikt og så begynne etter hvert som saken går gjennom og temaene dukker opp, så prøver man å spesifisere litt og bli litt mer tydelig etter hvert. Og også ikke minst få tak I mest mulig informasjon og så få verifisert den informasjonen. Univert. Det ligger på den andre account. Og closure, som C-en, det da å prøve å avslutte på en god måte, slik at både den intervjueren og den intervjuede kan du si, fornøyd, og at man går ut derfra med en mulighet til å ta en ny samtale mot en annen gang, sånn sett. Og så det en helt til slutt I PIS, som da det står for evaluering, og det en av de viktigste momentene. Og hva skal vi vel evaluere utifra? Jo, da skal vi selvfølgelig evaluere utifra den plan vi hadde, altså P1, som var starten, og alle de andre fasene som vi nå har snakket om, da, som E, A, C. Og når vi da tar for oss dette, og når vi skal gå inn og gjennomføre et sånt strukturert intervju utifra BIS-modellen, så en del momenter som vi må ha med oss. Og det første, det at vi må være tydelige på hovedmålet for samtalen. Hva hensikten? Hvorfor skal vi ha denne samtalen? Hvorfor skal jeg kalle denne personen til å ha en samtale med meg? Altså, hva vi skal ha ut av dette? Ikke hva vi skal ha ut av detaljen, men altså, hvorfor skal vi ha det inn? Hva det denne personen kan være med på, kan du si, og klargjøre for oss, og som kan bidra til at vi får mer informasjon når personen går ut av rommet, enn det vi hadde når vi startet? Og så det da rammen for samtalen. Hva slags samtale dette? Hvis det en, hvis det en varsling granskningssak, altså hva hjemlene for dette, og hva rammen for denne samtalen du skal kunne gjennomføre? Motsetning til for eksempel at du lurer på jobb for en bank, og du over I hvitvaskingsbestemmelsene, ikke sant? Hva rammen for paragraf 4? Hvilke paragrafer det du har? Hva er rammene for dette? Hva ligger inne for dette? Hva er det vi kan gjøre? Hva kan vi spørre om? Og hva er det som ligger utenfor det som er delen på dette? Og her ligger selvfølgelig også verdier og etikk knyttet til den situasjonen som vi skal gjennomføre samtalen innenfor. Så kommer det på et annet punkt, og det er tidsforløpet. Altså hvor lang tid er vi har? Har vi én samtale? Har vi tre samtaler? Altså hvor mange samtaler skal vi ha? Og ikke minst i én samtale, hvor lang tid har vi? Det er klart at når du, Ida, Fredrik, gir meg oppgavene på å komme med dette, så vet jo jeg at denne podcasten kan ikke holde på i 6 timer. Altså, det er jo, ikke sant? Sånn at jeg prøver å være sånn tydelig på dette nå, da. Fordi at man har en grense for lang tid man har på dette. Og så er det da neste punktet, nemlig hva er det vi ønsker, altså innholdsmessig? Hvilket tema, det er liksom det nøkkelordet som jeg bruker da, hvilket tema er det vi skal ta opp? Altså, hva er det vi ønsker å ha belyst? Og ikke minst, hva konkret skal vi ta med? Og ikke minst, hvor dypt skal vi gå? Altså, hvor langt skal vi gå ned i denne her for å få informasjon? Hvor viktig er dette? Og da må vi prioritere temaene, vi må sette i en rekkefølge og slike ting da. Og det igjen går da på informasjon. Og hvilken informasjon er vi ute etter? Altså, hva skal vi stille av spørsmål? Hvordan skal vi ta vare på den informasjonen vi får? Hvordan sikrer vi den informasjonen som kommer? Hvordan verifiserer vi de opplysningene som kommer og får kontrollert de ut? Og det ligger igjen på hvordan skal vi evaluere den informasjonen som kommer til slutt. Og det er jo liksom de hovedpunktene som man kan måte si er liksom for innholdsmessig og så videre, viktig. Jeg pleier jo, når jeg underviser på dette og når vi snakker om dette, så pleier jeg å bruke et bilde, og det er bildet av en lang korridor. Den lange korridoren, jeg kan jo si at det er en sånn lang gang med rom på hver side. Det er bare sånn for å ha et bilde da. Og lengden på den gangen er jo viktig. Altså, hvor lang tid tar det å gå gjennom denne korridoren? Det er jo tiden på selve intervjuet mitt. Og så er det en del temaer, altså, det er en grunn til at jeg liksom skal ha en samtale her da, men da er jo liksom hver av de temaene som jeg skal ta opp, det er ett rom. Altså en dør inn, åpner hvilken dør. Og da er spørsmålet, er det du, Fredrik, som åpner døra, altså når jeg intervjuer deg, eller er det jeg som introduserer den døren og sier at dette kunne vært interessant å gå inn på? Og det vil, kan du si, være viktig her. Sånn at når jeg snakker om et tema, og vi kommer inn på dette, og du da begynner å fortelle, så vil du åpne en del dører i denne korridoren, og de dørene du åpner, det er kanskje det du forventer, men det vil også være dører som du er trygge på. Altså det du som ligger som langt fremme i pannebrasken din, og at det er det som er hensikten, eller det Trond er ute etter, og ønsker å vite noe mer om. Og da åpner du opp disse dørene da. Og da må jeg bare, kan du si, følge deg når du åpner disse dørene, og så må jeg sørge for at jeg da kikker meg ordentlig godt omkring i det rommet, og merke meg mest mulig, og få meg mest mulig. Slik at vi tar for oss de rommene vi går inn i, de går vi godt inn i, og vi er da fornøyde når vi går ut av det rommet igjen. Hvis vi da gjør det på en litt annen måte, nemlig at vi tar for oss mest mulig dører og mest mulig rom, så blir det bare kikke kjapt inn, og vi begynner å rote det til, og vi ender opp med at her skulle vi nok brukt lengre tid på hvert rom. Og da er vi der vi er på at da må vi ha, dette gikk ikke helt bra, altså det ble litt for lite informasjon, vi spurte ikke de riktige spørsmålene, vi var ikke inne på de riktige dørene kanskje, åpnet ikke opp de riktige rommene, og da endte vi opp med at vi må ta en ny samtale, med andre ord. Så her er det viktig at man på, igjen tilbake til da planleggingen, er med på å bestemme hvilke dører og hvor man skal og hva man ønsker å gjøre da. Så det er liksom mitt bilde da på intervjuet.
Har du noen tanker om hvordan starter du selve intervjuet? Altså hvordan etablerer du kontakt med den du skal snakke med?
Den starten hvor du skal liksom på en måte få denne gode starten, hvor du skal vise at du er tydelig, at du får det på plass, det er viktig. Og måten vi gjør det på, er, som jeg pleier å si, skriv ned starten og bruk tid på den. Jeg pleier igjen å si at en sånn start, det er litt som å ta fly. Hvis vi tar flyet fra Oslo til Bergen for eksempel, så går du inn på flyet, du har vist billetten, altså du har jo kommet liksom gjennom gate og alt annet, setter deg ned på flyet, og så begynner dette flyet å taxe utover. Og da får du en del informasjon. Den informasjonen lik hele tiden, altså den lik innenfor alle flyselskaper og så videre. Det ikke tilfeldig. De har på en måte kommet frem til at dette løsningen på dette, og dette gir best mulig informasjon. Og informasjonen du får, hva det? Jeg vet ikke om du har tenkt igjennom det, men det altså informasjonen du får, det at, ja vel, velkommen ombord i denne, ta en enkel da, Boeing 737, som i dag går til Bergen. Beregnet flytid til Bergen 45 minutter, og vi ankommer sånn og sånn. Og så det da at vi har med oss et team da, og da presenterer de da kaptein, og de presenterer pilot, og så sier de også at kabinen består av sånn og sånn, og de har disse med seg. Og dette jo sånn en lang liste de går igjennom før de starter på sikkerhetsdelen, men her går de igjennom og forteller. Men hva det de egentlig forteller? Og det jo der, kan du si, flyselskapen har blitt enige om da. Og det for å få folk som nervøse for å fly, til å bli mindre nervøse, og ikke minst gi en trygghet og fasthet på dette da. Det de sier at velkommen ombord i Boeing 737, med andre ord, de vet hvilket fly de har. Og de sier at flytiden beregnet til 45 minutter. Ja vel, da vet vi at det tar 45 minutter, da de planlagt for det. Og de har altså fått drivstoff nok til disse 45 minuttene. Og så det noen som sitter fremme i flyet som også snakker, og det betyr at det sitter noen der fremme, og de har ansvaret, og de vet også at de har med seg et team bak. Med andre ord, det et større team. Altså, det både de som sitter i cockpit, og ikke minst da kabinpersonalet som jobber. Vi jobber sammen for å få dette i gang. Og så forteller de at de skal til Bergen. Og klart at når du takser utover da, og hvis det en stor feil, slik at du da har kommet deg inn på flyet da, med en billett i Stavanger på Bergenflyet, så det for sent uansett, for da vi ferdig med å ta av. Så det betyr jo kort og greit at de vet hvor de skal. Og samlet så gir de dette, altså samlet så gir de jo da oss en god beskrivelse av denne, kan du si, planen for denne flyturen. De vet om vær, de vet om eventuelle, kan du si, turbulens underveis og slike ting. Med andre ord, de har sett på været, de har planlagt dette. Med andre ord, folkens, vi har kontroll, vi vet hvor vi skal, og vi har alt klart for denne turen. Litt av den samme delen ønsker jeg, eller vår erfaring på, at det viktig å ha med seg inn i starten på intervjuet. Spesielt innenfor sånn, hvis det da to som skal intervjue en person, eller altså det litt sånn misforhold også, ikke bare at den formelle delen forskjellig, altså at du har noen, at intervjueren står i et annet forhold til intervjuet, men også at du har to stykker for eksempel som intervjuer en person. Da. Og da det selvfølgelig maktbalansen, den ujevne maktbalansen vil jo da, kan du si, være der, men da det veldig viktig at man på en måte tydelig på roller og rolleavklaring. Og da det jo litt å ta denne flykapteinen og pilotens rolle og fortelle litt om hvor lang tid, altså hva hensikt med denne samtalen. Videre derifra også, hvor lang tid tenker vi at det tar, altså, og ikke nok med det, men vi har satt av den tiden her, men vi har også lengre tid hvis du har mer informasjon. Og ikke minst, hva forventninger har vi til deg? Hva det vi, kan du si, hvordan legger vi dette opp? Hva slags forventning har vi til deg? Og så videre. Og så fortell litt om de temaene man skal innom. Og hvordan, kan du si, du har planlagt din flytur for denne passasjeren da, som da intervjuobjektet. Det som viktig at du øver på denne starten. Altså det vi ser forskjellen på, kan det de som får til dette på en god måte, det de som på en måte har trent og planlagt dette videre. Da. Det er en viktig del på det. Og for mange så det, altså, som gjennomfører, ja, hvis du tar varsling og sånne saker også, så det mye likt, ikke sant? Altså, det mye likt innenfor de ulike temaene her da. Så jeg har trent folk opp, jeg, som I dag har ferdig laminert ark egentlig, med ferdige kulepunkter, som deres, kan du si, flight list da, som de leser opp da. De ikke på sånn cross-check report, men det ikke langt unna, for det sånn. Altså, det liksom de samme tingene de tar opp egentlig hver gang. Med, kan du si, en personlig vri for den enkelte da. Og så det også viktig å være tydelig på rammene. Det har jeg liksom, det får jeg ikke helt sagt. Altså, hvor vi? Altså, hva betyr dette for den personen som der? Og så det den, ikke bare en sånn ren velferdssjekksløsning på dette, men altså at det du ute etter, det det du skal ha tak av informasjon da, og hvor vi hen, altså, hvilken tema vi innenfor. Da det sånn, det greit å spørre om kaffe og den delen, men litt hvordan personen har det og tydeligheten, det kan du si, det mer viktig på den delen. Fordi den som sitter I stolen og som blitt kalt inn, eller på en måte skal være der, sitter med ett stort spørsmål. Hvorfor jeg her? Og det spørsmålet henger der. Hvorfor jeg her? Og hvis de ikke får svar på det spørsmålet, eller på en måte får en god forklaring på hvorfor de sitter der, ja, så vil de på en måte begynne å fabulere rundt dette, og du klarer ikke å lande den starten. Det en viktig del da.
Og når du har fått til denne starten, så går du gjennom den korridoren du nevnte, hvor hver dør representerer ulike tema.
Mm.
Når du skal begynne med tema, hvilke spørsmål kan du stille?
Og da vi snakker om spørsmål, så det jo I hovedsak to typer spørsmål vi snakker om. Det det som kalles åpne spørsmål, og så det lukkede spørsmål. De lukkede, det sånn, det da type sånn identifiserende spørsmål, enten eller veldig sånn helt lukket spørsmål. Ja-nei type spørsmål. Eller så har du de åpne spørsmålene. Og de åpne spørsmålene, det jo mer da av type beskriv, forklar, fortell, redegjør, og så videre. Her det en rekke med ord som hver intervjuer, tenker jeg, må prøve å trene seg I. Altså, hvor mange åpne spørsmål klarer du å lage. Det en liten sånn god trening for den som skal ha intervjuet. Åpne spørsmål, det sies jo å være mye bedre enn de lukkede spørsmålene da. Men hvorfor de åpne spørsmålene viktig? Og der det fire hovedgrunner. For det første så gir åpne spørsmål mer reliabel og valid informasjon. Med andre ord, den gir mer informasjon, og den gir mer korrekt informasjon. Det andre at åpne spørsmål og svarene på de åpne spørsmålene, det gir muligheter for meg som intervjuer å gjennomføre en slags språklig evaluering av de ordene du bruker. Sånn at da kan jeg lytte, og jeg kan på en måte kalibrere meg opp imot de begrepene du har, og prøve å da bruke de begrepene selv kanskje, eller klargjøre litt hva vi legger I disse ulike begrepene. Det gir altså en språklig evaluering da. Og da det mange som sier at ja, med evalueringen, det betyr liksom, ja, da det ofte slik at jeg prater jo mye bedre enn disse andre. Og da det mange som sier at, ja, så det handler egentlig bare om at jeg på en måte legger meg lavt nok på den språklige delen. Da, hvis det det som tanken din, da går det ofte en felle altså. For det vi ofte ser at på den språklige evalueringen, så det ofte tvert om. Det slik at den som blir intervjuet, har, kan du si, et mye mer nyansert språk enn den som intervjuer. Sånn at her må du være veldig på, altså hvilke ord brukes, hva menes med disse ordene, og være bevisst språket, det viktige. Og så det at de åpne spørsmålene, som punkt 3, bygger en forventning om at en intervjuet skal stå for snakkinga. Det betyr jo at når du da stilte meg det spørsmålet I sted, Fredrik, så forventer du at jeg skal svare på dette, og at jeg på en måte skal da komme med en utgreining omkring det som du spurte om. Og det jo forventningen som vi har her I dette intervjuet også, nemlig at du spør, og jeg på en måte svarer så godt jeg kan på de spørsmålene du har da. Det jo forventningen som ligger der. Men ved at jeg da svarer og bruker mange ord og på en måte svarer langt og lengre enn langt, vil noen si, så gjør det også at man helt indirekte også overfører kontrollen til den som blir intervjuet. Det vil si at når jeg prater, så vil jeg da føle at dette her fungerer jo greit. Jeg I gang med å prate, jeg senker skuldrene mine, og så videre og videre. Så den kontrolldelen, den vil da føre til at jeg får da en oppfatning at jeg har kontroll I denne samtalen, og det gir også, kan du si, en større mulighet for at jeg kommer med mer informasjon. Og det kan du si, de fire hovedgrunnene til at det åpne spørsmål gir, eller bør velges framfor de lukkede spørsmålene. Og så vi helt enige om at vi ikke klarer å lage et intervju eller gjennomføre noe med bare åpne spørsmål, men hvis vi ser på forholdstallet mellom åpne og lukkede spørsmål, så det I veldig, veldig få intervjuer, kan du si, slik at man stiller nok åpne spørsmål. Man kan alltid stille nesten mer åpne spørsmål enn det man pleier å gjøre.
Og når du har planlagt denne samtalen, så sitter du ofte med, du kan sitte på noe ytterligere informasjon, altså noen påstander, eller du har gjort noen undersøkelser sånn at du kanskje har noen bevis. Når kan du, hvilken erfaring med, når burde du komme med denne informasjonen I samtalen?
Ja, det et veldig, veldig sentralt og viktig punkt det du tar opp der. Det det jo flere som har sett på, blant annet Universitetet Göteborg og andre har vært inne og sett nærmere på da det som man kaller strategic use of evidence, SU-teknikken. Skal man komme med denne, kan du si, vitale informasjonen tidlig, eller skal den komme med, kan du si, mot slutten, eller skal den komme sånn I midten? Hvis du, og da vi tilbake til igjen informasjonen og det vi snakket om tidligere, og tillitsskapingen og etter kontaktetableringen og alt det andre. Hvis du starter med da, etter at man har startet med litt kontaktetablering og så videre, og grunnen til at du her, og du kjører flykapteinen, og vi I ferd med å fly, og så bardust kommer du ut med at jeg sitter på denne informasjonen, og slik det, og du klinker til, så kan dette, og det varierer selvfølgelig fra sak til sak, men da vil det ofte bli slik at det blir en låsing I kommunikasjonen. Og låsingen går da på at det blir mye påstander, det blir, kan du si, veldig bardust for den som sitter der, og man havner I en forsvarsposisjon for å kunne forsvare seg og på en måte komme med, og så videre, slik at det ikke åpenhet nok I den samtalen da. Så det mange da som vil ikke anbefale den tilnærmingen. Og det jo også tilsvarende hvis du kommer mot slutten, altså, vi har nå snakket sammen, sittet en time, pratet sammen, og vi har liksom gått igjennom, og vi har tatt opp ting, og så videre. Og så det sånn, helt til slutt, så det da noen ting som jeg lurer på. Og så kommer du liksom med kjernen av de opplysningene du har fått, og det som kan du si har vært essensielle opplysninger, som man skal få verifisert, eller man skal få, kan du si, få min kommentar til da. Og da vil det føles igjen som at, ok, hvis du har sittet på de opplysningene hele tiden, hvorfor har du ikke kommet med det før? Altså, hva vi holdt på med helt, altså, hva vi holdt på med nå I dag I 55 minutter før du kom med dette? Altså, du sittet ladet opp til dette? Altså, tillitsforhold igjen blir da, kan du si, forsøvet, og det blir en sånn irritasjon. Fordi jeg har da, altså, jeg har gode forklaringer på det du kommer med, men vi kunne tatt det da når vi snakket om det I stad, kanskje, og så videre. Og der det inne på kjernen, og det som vanskelig, men det som da sies fra de som har sett nærmere på dette og har da forsket litt på det, det som kjernen, altså det som det viktige, nemlig at når vi da går tilbake til den gangen vår igjen, og vi åpner opp de ulike temaene, altså de ulike dørene denne gangen, så tar vi de spørsmålene når vi inne på det rommet som, kan du si, vi I gang med å diskutere. Så da går vi gjennom, og så sier vi at ok, nå har vi sett, du har forklart omkring dette rommet, og her ser jeg dette, har jeg sett, og så videre, og så kommer det til slutten. Altså, men før vi går ut av rommet, så det noen ting som jeg ikke helt får med meg. Og da det jo, ikke sant, det kan være da påstander, altså hvis vi tar en sånn varslingssak eller noe annet igjen, så kan det være påstander som kommet, det kan være anklager som retter seg mot en person, det kan være noe som skjedd, altså hendelser og så videre. Og dette, ut fra det du har forklart, får jeg ikke helt til å stemme, men det, altså, jeg får ikke helt dette på plass. Kan du hjelpe meg videre på dette? Og igjen, jeg var jo ikke der. Så du må på en måte hjelpe meg videre på dette da. Og da er det å ta de, kan du si, spørsmålene som du sitter på da, videre.
Mm. Så avslutte hvert tema helt før du da åpner en ny dør for å gå inn på et nytt tema.
Det er den grunnleggende rådet, ja, og det er måten vi prøver å trene opp på.
Ja. Og du nevnte at de beste spørsmålene du kan stille er åpne spørsmål. Er det noen type spørsmål man mot all formodning bør holde seg unna?
De spørsmålene man ofte har utfordring på å svare ut på, det er jo da hvorfor. Hvorfor gjorde du dette, eller hvorfor var det som handling? Så hvis jeg da spør deg, Fredrik, hvorfor tok du den utdanningen du gjorde, så vil du kunne gi meg et godt svar på det i dag, eller du vil jo gi meg et svar på det hvis jeg spør deg nå, rett over. Men om det er det samme, kan du si, om den forklaringen du kom med i dag, er den samme det du hadde når du sto der som 20-åring da, og tok det valget, det er jeg ikke sikker på, sånn sett da. Så du får et svar, men spørsmålet er jo da, kan du si, kvaliteten på det svaret, utifra disse hvorfor-spørsmålene da. Så da er det bedre å heller gå på type, fortell hva som skjedde, hvilke relasjoner har man på dette, og så videre da. Og også sånne adferdsspørsmål, ikke sant? Altså, hvis du da tar, la oss gå på en... La oss gå på en sak for arbeidslivet av type problem med alkohol da. Altså alkoholrelaterte spørsmål for eksempel. Så var det sånn, hva tenkte du når du da sto der, og så videre. Ja, det er jo et sentralt spørsmål, selvfølgelig. Hva tenkte man, men er det egentlig den riktige forklaringen du får? Da er det kanskje mer interessant å få hvilke reaksjoner fikk du fra andre. Altså, i stedet for å sette personen i sentralt, så vil du vri på dette og få reaksjoner. Ikke sant? Hvordan reagerte kollegaene på dette? Altså, du vrir det til å få relasjoner på det, og da vil du også få en sånn en forklaring på, eller du vil kunne få en bedre forklaring på da, hvordan dette har påvirket personen. Hvordan personen selv ser på sin egen situasjon.
Mm. Du er også litt inne på da, Savatsky og det han omtaler som dødssynder, altså at man går litt på at du stiller spørsmål som er verdiladede.
Ja.
Forstår jeg det riktig?
Ja, ja, ja. Da er vi jo på John Savatsky. John Savatsky er jo altså han er kanader. Han er journalist. Og han jobbet for et av de største kanadiske, og startet faktisk med sportskanal, men ble kjøpt opp et par av de største nå kanalen der borte og har vært med på å gi mye utdanning til journalister i måten å stille spørsmål på da. Så ofte innenfor blant journalister så kan man det Savatsky-skolen utifra måten man stiller disse spørsmålene på da. Og Savatsky han har da analysert veldig mange intervjuer, og det han har kommet fram, og det som er liksom grunnlaget for denne Savatsky-skolen, det er jo da det han kaller de sine 7 dødssynder, er det han pleier å kalle det da. Og da er vi over på de, og det første, og det som er første synden hans, eller som han sier å trekke fram, det er at du glemmer å stille spørsmål. Og serverer da i stedet for påstander som ikke altså inviterer til svar. Altså du kommer med en påstand, og slik er det. Altså du stiller ikke spørsmålet på hvem, hva, hvor. Du bruker ikke spørreordene ordentlig. Med andre ord, du er ikke tydelig nok på spørsmålene dine. Du har ikke egentlig vært tydelig på også hva du egentlig er ute etter. Hva er målet med dette spørsmålet? Det andre er at du stiller 2 spørsmål i ett. Når var du der og hva skjedde? Ikke sant? Og da svarer de fleste, når du får 2 spørsmål, så svarer man ofte på det siste spørsmålet.
Mm.
Ja. Og da er det slik at, så hvordan var det dere kom dere opp til hotellet? Kjørte dere bil? Og da er svaret ja.
Mm.
Du kjørte bil, ikke sant? Selv om det kunne vært tog eller noe annet. Sånn sett da. Og så overleser du spørsmålet, det er punkt 3. Altså, hvordan vet du for sikkert at altså, det blir en veldig, veldig lang runde på dette, altså du er ikke tydelig nok på spørsmålet, det er ikke et enkelt spørsmål for den som skal lytte på dette her, Og det gir da mottageren muligheter for å velge. Stiller du politikere for eksempel et sånt spørsmål altså, som er overleset, ja, så får du, kan du si, standardsvaret tilbake igjen, og det de har forberedt seg på, og det de ønsker å få det politiske budskapet tilbake igjen. Dette er helt sånn, dette ser du veldig på intervju med politikere. Og så er det punkt 4, det er at man kommenterer spørsmålet selv. Altså, hvordan vet du, og hvor sikker er du? Og da kan jo da mottakeren, ikke sant, hvis det er litt stående spørsmål, så kan mottakeren da velge å holde seg til din kommentar, da, i stedet for å svare ut egentlig spørsmålet. Og da er vi tilbake igjen til de grunnleggende spørsmålstrekningene. Så er det da bruk av ofte det som kalles triggerord i spørsmålet. Altså, har du slått din kone? Det er veldig sånn, ikke sant? Da er det bedre, eller heller en annen måte å stille på, det er jo da, har du brukt fysisk makt? Og da er det jo, som Savatsky og andre sier, ikke sant? Bruk heller da grå og fargeløse spørsmål, i stedet for liksom å gå rett på ja-nei-type spørsmål. Og så er det bruken innenfor journalistikk opp mot overdrivelser. Altså, du var vel fryktelig redd da, ikke sant? Og da vil da mottakerne sånne spørsmål, de vil da prøve å skape en balanse i stedet for å svare ut det du egentlig lurer på. Og så er det, som det vi var inne på i stad, siste punktet til Savatsky, det er liksom unngå de lukkede spørsmålene. Altså spørsmål som kan besvares med ja eller nei. Altså, ble du overrasket? Det er et ja-nei-spørsmål.
Mm.
I stedet for sånn, hvordan reagerte du, er mye, mye mer interessant egentlig å gå på da. Og det er en sånn dødssynsløsning på dette, men en er jo å fokusere på det som ikke funker. Når vi trener, og det som jeg er mer tilhenger av, det er å trene på det vi vet virker. Og så bli mer bevisst det som virker, og så trene på det som, kan du si, i stedet for å se, gå på ikke gjør sånn og ikke gjør sånn, da er det bedre å si gjør sånn, og gå på det som virker da. Og da er liksom trening i bedring av sånne samtaler, så kan du si at da er det viktigere, synes jeg, da, å legge, altså først så må du spørre, hvis du har, lurer du på noe, så må du spørre. Det er liksom den første setningen vår som vi setter i gang med. Hvis det er noe jeg lurer på, så må jeg spørre. Hvis du ikke spør, så får du ikke svar. Og når vi da tar det analysen da, og går igjennom den gangen vår og inn på disse ulike rommene, ja, så er, jeg fikk ikke noe informasjon om det. Hvis du da går inn og ser nærmere på de spørsmålene som er stilt, så har du ikke stilt spørsmål om det heller, så det er ikke rart du ikke har fått informasjon. Du har ikke spurt. Så det første er, husk å stille spørsmålet. Og så, når du da får svar på det spørsmålet, så må du legge merke til viktige ord som den andre parten benytter, og det er det som vi kaller nøkkelordene. Altså, hva er det den personen prater om? Altså, hva slags nøkkelord? Hvilke verb bruker den? Hvilke adjektiver er det som brukes? Altså, hva er bevisst språket? Ja, da må du ha en språklig innsikt og vite hvordan disse ordene kan påvirke den andre personen. Og så må du lytte slik at du også søker å forstå hva den andre parten egentlig sier. Og når du da har lyttet og forstått hva den enkelte sier, tror du selv, så er det egentlig det du tror. Da må du på en måte kontrollere at det du har forstått er i samsvar med det den andre mente å si. Da. Og da er vi inne på, før vi går ut fra rommet igjen, og kjører en oppsummering på hva vi har sett, hva vi har snakket om på dette rommet, før vi går ut i korridoren og tar neste rom. Og så må du da søke å gi uttrykk for dine egne meninger og synspunkter i forhold til hva den andre forstår, sånn at du ikke på en måte sier at det er riktig, det er galt, eller kommer sånne kommentarer, men det på en måte sånn at da oppfatter jeg, da ser jeg det sånn, jeg hører du sier sånn, altså du prøver, må være mest mulig nøytralt som mulig da. Og da må du prøve også igjen, kontrollere om den andre har forstått hva du mente å si, det er jo det vi prøver å i en sånn kommentar. Og så er det viktig, spesielt i forhold til forskjell på generasjoner og også bakgrunn og så videre, det er veldig dette er vanskelig, det er da å være forsiktig med bruk av humor og ironi. Altså man prøver jo liksom å lette samtalen og så videre, men bruk av humor og ironi, det kan i verste fall virke, eller føles da støtende og kanskje litt nedverdigende hos den personen som du prater med. Så være nøytral og heller bli oppfattet litt kjedelig, det er nok bedre enn at du skal være den slagferdige og kan du si den personen. Det kan du vente med til du kommer hjem, for å si det sånn. I intervjusituasjonen så er det den profesjonelle samtalen vi skal ha tak i, og vi skal være profesjonelle, og da er det å være den profesjonelle part, og det inntrykket den personen sitter igjen med, det er den profesjonelle delen. Altså om den personen oppfatter deg som litt kjedelig og så videre, ja, det får så være, altså. Det er viktig her er at du får fram informasjonen, tenker jeg da.
Mm.
Så det er det delene på dette. Og da nærmer vi oss, kan du si, slutten av samtalen når disse punktene her kommer gjennom, tenker jeg.
Ja, hvordan avslutter du samtalen da, når du har lukket siste tema, siste ja. Dør?
Da er det, igjen da, tilbake til modellen vi bruker, så er det 5, kan du si, avsluttende momenter som vi har med oss. Den første, det er å oppfordre da den vi intervjuer til å komme med mer informasjon, hvis det skulle være mer informasjon. Altså, av type, er det noe annet du tenker som er viktig for meg? Altså, har jeg fått med meg all informasjon som trengs her? Er det noe som jeg burde vite? Altså, er det noe mer informasjon som du tenker er viktig i denne saken? Og det er i veldig, veldig mange saker som jeg også har vært borte i her nå, så kommer det mye på slutten. Altså, ja, du har jo ikke tatt opp, og så kommer det liksom sånne ting som ikke jeg har planlagt, eller jeg har hatt forutsetninger for å ha med i planen. Liksom. Og så er det ikke bare at den skal komme informasjon, men det kan også være at personen har spørsmål. Det er punkt 2. Altså, er det noen ting du lurer på? Er det noe her som, kan du si, er uklart? Altså, vi må klargjøre da, mellom oss to her i samtalen, før vi liksom avslutter. Er det noe i samtalen på en måte som er litt sånn usikkert, eller er det noe her som du tenker er uklart? Og så er det, og dette er den vanskeligste delen, punkt 3, det er da å prøve å gi et sammendrag, altså komme inn på et sammendrag, sånn helhetlig sammendrag da. Men husk det at nå har du gitt sammendrag også på hvert eneste rom før vi er gjennom korridoren, men for hele korridoren da, hva er det som er oppfatningen, ikke sant? Da kom du inn på første tema, liksom, du gir et slags, ikke bare et slags, men du gir et sammendrag, og så videre. Her er det viktig at notatene dine er gode. Her er det slik at hvis du da er uklar på dette sammendraget og kommer med feil opplysninger, så kan det få, kan du si, dårlige konsekvenser. Da. Så her må du være tydelig og lene deg på de gode notatene, og god notatteknikk er viktig. Og det betyr at dette er en trening. Det å komme med disse sammendragene er en treningssak som vi bruker mye tid på i trening av våre intervjuere, og som vi bruker også mye tid på, kan du si, for den enkelte, og lage gode sammendrag. Og du trenger jo ikke sitte i intervjuene for å lage disse sammendragene. Det er kort og greit, sette seg ned, se Dagsrevyen, og gi et sammendrag, kort og greit, etter et innslag hvor det har vært et intervju. Hva ble sagt, hva ble temaene, hva ble tatt opp, og så videre. Spol tilbake igjen, og så ser du det innslaget på nytt. Det er liksom måten vi kan også trene på. Da. Så du er ikke nødt til å sitte med dine egne intervjuer på dette. Det er en god, kan du si, rapporteringsteknikk. Punkt 4, det er da å fortelle, og da har vi jo kommet over på at da har vi jo samlet inn informasjon, informasjonen er samlet inn, plass, da er det, hva skjer videre? Og da er det å gi informasjon på, ok, neste steg nå, det som nå skjer, og så forteller du sånn at personen er med på hvordan dette vil bli brukt, og det er jo da en, kan du si, egentlig en repetisjon av det som du tok innledningsvis. Slik at nå er planen at vi har da tilbake til flyturen igjen, nå har vi landet i Bergen, vi kjører mot gate, vi har brukt 45 minutter, og vi har, altså, dette er det vi har gjort, og dette er planen videre, og dette er måten vi kommer til å bruke disse opplysningene på, og dette er det du kan forvente skjer videre i saken. Og så er det da helt til slutt, og som er siste, å takke av på en god måte. Og da er vi jo tilbake litt til hvordan skal man takke av, og hvilken måte skal man ha, og det er liksom tusen takk, nå har jeg fått alt jeg trenger. Det er ikke den tanken vi vil ha. Vi avslutter på en slik måte at personen føler at denne samtalen har vært grei, og at man åpner opp for at personen kan ta kontakt hvis man har mer informasjon, eller man har glemt noe, eller man ønsker å komme med den delen. Eller at vi også får muligheten til å komme tilbake til personen hvis vi da trenger mer informasjon. Sånn at den siste punktet så handler om å da få avklaring på hvordan personen syns intervjuet har gått, om det var noen ting i intervjuet som personen har reagert på, og så videre, rundt det tekniske. Og så har vi da gitt informasjon om hva som skjer videre i saken, og så videre. Og så ender vi opp da med at vi da åpner opp for at vi er klare for å ta imot mer informasjon hvis personen har det. Og så avslutter vi helt med å følge personen ut, og takke for at personen satte av tid til å gi deg den informasjonen som du trengte videre i saken. Men du kommenterer ikke om, liksom, om det er riktig feil, eller altså, og kalibrerer den informasjonen opp mot noe annet. Da. Alle disse tilnærmingene som vi nå har snakket om, er jo det som går igjen når vi ser på de strukturerte modellene. Det er det som går igjen uansett hva vi kaller modellen, og det er jo det, kan du si, som er de grunnleggende elementene som er der, og som uansett navn, så vil de ha, kan du si, hovedsaken disse elementene med seg inn i den delen. Og det er også det som er i litteraturen på strukturerte samtaler som tema. Nå er det jo også kommet en bok som tar for seg en oversikt, og gir en oversikt over ulike avhørstilnærminger, intervjuteknikker, strukturerte samtaler ifra Scharf og andre verdenskrig fram til i dag. Og denne boken, som da heter Interviewing and Interrogation, A Review of Research and Practice Since World War II, er en open access-bok, og det betyr at den er gratis og nedlastbar. Og det er bare da å trykke på linken på denne, og så er det bare å hente ned boken. Og den tar for seg, og jeg vil anbefale den utenfor at den tar for seg alle de modellene og tankesettet vi har vært inne på i dag, men også, kan du si, en del temaer som vi ikke har tatt opp, og som jeg tror veldig mange av dine lyttere vil ha glede av å kunne lese litt mer om.
Flott. Tusen takk for at du kom til Økrimpodden, Trond.
Tusen takk for invitasjonen.
Du har nå lyttet til Økrimpodden, en podcast om økonomisk kriminalitet fra advokatfirma Erling Grimstad. Husk å følge podcasten der du lytter til podcasten.